Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ovo je preskonferencija savjetnika predsjednika Vlade Republike Srbije za politička pitanja, gospodina Slobodana Samardžića, i savjetnika predsjednika Vlade Republike Srbije za pravna pitanja, gospodina Aleksandra Simića. A povod konferencije jesu razgovori u predstavnicama zemalja kontakt grupe o planu Vlade Republike Srbije za političko rješenje situacije na Kosovu. Na samom početku reč dajem gospodinu Samardžiću, izvolite.
Poštovani predstavnici medija, želim da vas pozdravim i da u nekoliko uvodnih reči kažem šta je sadržaj ove naše konferencije. Dakle, povod je odlazak u predstavnice zemalja kontakt grupe i razgovori o planu Vlade Srbije za političko rješavanje pitanja Kosova i Metohije i o drugim pitanjima koja se u vezi s tim planom postavljaju pred naše domaće političke učesnike, pred političare na Kosovu i Metohiji i pred međunarodnu zajednicu. Ovaj put je planiran ranije. Mi smo hteli da u skladu sa našom aktivnom politikom obavimo duže, dublje i ozbiljnije razgovore sa predsjednicima kontakt grupe, zato što Srbija i Srbija i Crna Gora drže do kontakt grupe kao glavnog posredujućeg međunarodnog činioca u rešavanju pitanja Kosova i Metohije. Razume se, i pre ovog našeg putovanja mi smo imali vrlo intenzivne kontakte sa predsjednicima kontakt grupe, od ambasadora u Beogradu do njihovih predstavnika i zemalja odakle potiču, koji su u nekoliko navrata od 17. marta na ovamo dolazili u Prištinu, a potom i u Beogradu. Dakle, to je jedna živa aktivnost koja je trebalo da se još malo produbi ovim našim putovanjem. Dakle, mi smo obavili sve razgovore u centrima, sem sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država, koji su bili ovde 6. i 7. jula. Razgovarano je sa gospodinom Markom Grossmanom i gospođom Kathleen Stevens, koji su angažovani u okviru američke administracije na ovim problemima, tako da nije bilo potrebno da mi putujemo tamo. Dakle, obavljeni su razgovori u tim zemljama sa predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova, uglavnom na nivou šefova direkcija za Jugoistočnu Evropu i Balkan, zatim u vladama, najviše sa savjetnicima premijera ili kancelara, i u parlamentima sa ljudima koji se u okviru parlamenata, spoljnopolitičkih odbora, dotičnih parlamenata bave ovim pitanjima i ovim problemima. Razume se, plan Vlade Srbije bio u centru ovih razgovora i mogu da vam kažem da što se tiče samog plana, opet nije bilo nikakvih ozbiljnih zamerki za sam plan. Vi ste možda primetili od kada je on dat javnosti, negde od kraja aprila, kada ga je Skupština prihvatila, da je u međunarodnoj zajednici on prihvaćen kao dobra polazna osnova za razgovore oko rešavanja problema na Kosovu i Metohiji, ali kako je vreme odmicalo, nije se dalje otišlo od takve jedne retorike da je on dobra polazna osnova. Nas je interesovao status toga plana u razmišljanjima međunarodnih aktera na Kosovu i Metohiji, i opet je stav gotovo istovetan, ali išli smo, razume se, i dalje u vezi sa time i postavili pitanje zbog čega taj plan nije ozbiljnije uzet u obzir, zašto nije počeo da se ozbiljnije razgovara o njemu i da se on na neki način počne da primenjuje. Mi nismo imali jasan odgovor na to pitanje. Odgovor se uglavnom svodio na to da Albanci na Kosovu i Metohiji ne žele taj plan da prihvate i u nekoliko navrata, u nekoliko mesta nam je rečeno, ako bismo mi bili u situaciji da ih ubedimo da on dobar, da bi onda i oni to podržali. Dakle, nemaju nikakve zamerke u pogledu sadržaja plana. Naš je, razume se, stav bio da je na međunarodnoj zajednici koja je preuzela odgovornost za Kosovo i Metohiju da sa Albancima razgovara o tako jednom ozbiljnom projektu. Posle toga, dakle, uglavnom nismo dobijali neke određene odgovore. Umesto toga, oni su uglavnom zastupali stav da Srbi treba postepeno da ulaze u radne grupe i u institucije i najzad u onu posebnu radnu grupu za izradu plana decentralizacije. Naš je stav bio da plan decentralizacije, to jest lokalne samouprave koji se radi i koji je negde krajem jula meseca bio završen, da je to nešto što mi željno očekujemo i da je to sa naše strane prihvaćeno ili će biti prihvaćeno kao jedan takođe predlog. I da posle toga mi zapravo možemo razgovarati o dva predloga, o dva koncepta, kako rešavati pitanje Kosova i Metohije i da očekujemo u daljim razgovorima takav jedan, tako da kažem, direktan razgovor Beograda i Prištine uz posredovanje kontakt grupe o svemu tome. Stav većine članova kontakt grupe je da bi Srbiji trebalo da uđu u ovu ceo proces u vezi sa planom decentralizacije. Razumije se, mi smo bili upoznati sa sadržajem toga plana, zato što smo stalno na vezi sa tom radnom grupom. Imali smo dokumenta koja su bila razmatrana, konačno smo dobili i poslednju verziju. I stav naš je da to, kad je reč o lokalnoj samoupravi, predstavlja, dakle, ozbiljan plan, on ima samo jednu manjkavost, on se ne tiče ovog glavnog i osnovnog pitanja, a to je položaj Srba na Kosovu i Metohiji, na koji način se, pre svega, njihova bezbednost i situacija da poboljšati, jer taj plan zaista jeste plan decentralizacije lokalne samouprave za jedno društvo koje ne pati od tako dubokih problema kao što je slučaj sa Kosovom i Metohijom. Kosovo i Metohija je podeljeno etničko društvo gde jedna relativno mala manjina predstavlja, dakle, objekat neprekidnih napada i terora, nasilja koje se sprovodi uglavnom od ozdo, što bi se reklo, iz samog društva i iz druge etničke grupe. U takvoj jednoj situaciji jedan koncept decentralizacije koji predviđa spuštanje nadležnosti na opštinske nivoe i neke još mere nije adekvatan odgovor ili nije adekvatan lek za bolest od koje pati Kosovo i Metohija. To je našim sagovornicima jasno rečeno i oni negde i prihvataju našu argumentaciju. Međutim, stvari se ne pomiču sa mrtve tačke kada je reč o realizaciji početku ozbiljnog uzimanja u obzir plana vlade Srbije. Bilo je tu, razume se, i drugih stvari, dakle, Kosovo i Metohija u regionalnom kontekstu, kako susedi reaguju na to i razne druge stvari o kojima možemo razgovarati na osnovu vaših pitanja. Ja, da ne bih dužio, na kraju bih rekao da je naše mišljenje da je poseta bila jako korisna i da takve stvari treba raditi i u buduće. Dakle, nema boljeg načina nego da se živom rečju i, tako da kažem, ozbiljnim razmatranjem i pretresanjem problema izlože naši argumenti, da se izlože naši stavovi i naša politička strategija konačno. U najmanju ruku oni su upoznati sa svim onim što Srbija misli u vezi sa Kosovom i Metohijom i u vezi sa, dakle, politikom i strategijom Srbije u vezi sa time. Najzad još samo jedan dodatak. Razume se, primećuje se jedna razlika u gledanju na problem između Rusije s jedne strane i ostalih zemalja kontakt grupe. Ruska federacija ima jedan vrlo blagonaklon stav, tako da kažem, prema planu vlade Srbije. Ona ga u potpunosti podržava i ona, kako nam je rečeno, u više navrata podržava, dakle, razvijanje procesa razgovora i pregovaranja na bazi sada već dva dokumenta posle, dakle, izlaganja plana za decentralizaciju. Oni su, dakle, rekli da će podržati takav jedan razvoj događaja. Hvala, izvolite sa pitanjima.
Hvala lepo i pre nego čujemo, izvolite.
Dakle, samo bih dve stvari još hteo da podcrtam u odnosu na ovo što je profesor Samardžić već rekao. Prvo je činjenica da je ovo prva ozbiljnija spoljnopolitička aktivnost vlade Srbije, odnosno predstavnika Srbije i Srbije i Crne Gore, koja želi relevantnim međunarodnim sagovornicima u predstavnicima kontakt grupe da predstavi jedan aktivan plan srpske strane za rešavanje najtežeg srpskog pitanja, a to je pitanje Kosmeta. Ovo pitanje je zapostavljeno tokom prošlih godina, ovo pitanje je zapostavljeno od prethodne vlasti, nažalost na ovo pitanje ni vlast posle 5. oktobra do kraja nije dobro odgovarala, odnosno nije bila svesna njegovog značaja. Ova vlada i mi kao savjetnici premijera želimo da sa planom vlade Srbije budemo aktivno prisutni u prestonicima, odnosno u gradovima u kojima se kreira svetska politika. I to je početak jedne misije koja neće biti zaustavljena. I druga stvar, našim sagovornicima smo jasno objasnili da je iza ovog plana stala Skupština Srbije, da je ovaj plan podržan od strane svih političkih faktora u Srbiji, da se ovaj plan ne može vezivati za jednog političara ili za jednu političku stranku, da je ovo pitanje državne politike prema Kosmetu i da će ovo pitanje kao takvo i buduće biti tretirano. Hvala.
Hvala lepo. S obzirom na to da je ovo tematska konferencija, a posebno na značaj teme ove konferencije, to jeste plan Vlade Republike Srbije za političko rešenje situacije na Kosovu i Metohiji, ja vas molim da i vaša pitanja budu isključivo u vezi sa tim. Molim vas takođe da se pre postavljenog pitanja predstavite, znači ime, prezime i redakcije iz koje dolazite. Izvolite. Da li imamo prvo pitanje? Da li neko od novinara želi da postavi pitanje učesnicima konferencije? Izvolite.
Nikola Jovanović, Blic. Zamolio bih vas da mi odgovorite na jedno pitanje koje nije baš u direktnoj vezi sa ovim, a tiče se Saveta ministara Evropske unije, koji je predložio trojni dogovor o budućem statusu Kosova između Podgorice, Beograda i Prištine. Molim vas vaš komentar za obojicu.
Reč je o predlogu koji je izložio ministar spoljnih poslova Holandije, gospodin Bot. Vidite, mi se ne suočavamo prvi put sa takvim idejama. Negde 97. 8. su bile ideje o tome da se Kosovu promeni status unutar Savezne Republike Jugoslavije kao federacije i da mu se da status federalne jedinice. Znači, nikakva nova ideja ovde nije, sem što je pomenut dogovor, pa se posle spekulisalo u vezi sa izrazom konfederacija, budući da državna zajednica sada ima drugačije unutrašnje uređenje nego prethodno, kada je bila dvojna federacija. Ja mislim da su to, podsjetiću samo da je 97. godine, kada je to bilo predloženo, gospodin Milo Đukanović, koji je tada bio predsjednik Crne Gore, to odbio, sa strane Srbije nije bilo ni komentarisano. Naime, to su prosto u nedostatku nekih boljih rešenja i ideja. Naime, očigledno je da je Kosovo Metohija je povod jedne krize međunarodne zajednice, kada je reč o idejama za rešavanje tog problema, da se sada prosto izbacuju neke nove ideje, iako one nisu ni najmanje, tako da kažemo, obrazložene. Taj predlog je tako dosta maglovit što se tiče sadržaja, ne zna se kakav bi to bio status. Naime, tu se kaže da bi valjalo razgovarati o tome. Valjalo bi razgovarati o mnogo čemu, ali vidite, pre nego što se uopšte uzme u obzir nešto što neko predlaže, taj predlog mora biti iole jasan, broj jedan. A broj dva, vlada Srbije i parlament su izašli sa jednim rešenjem, predlogom rešenja koje bi se u najmanju ruku moralo testirati na terenu i videti da li on daje odgovore na ovu krizu. Čini mi se za prvi mah da se odnosi između Srbije i Crne Gore unutar državne zajednice ne bi trebalo da komplikuju još jednim činiocem ravnopravnim, ali ne bih dakle dublje ulazio u to, ako takva ideja bude bolje obrazložena sa više elemenata, mi ćemo naravno reagovati i javnost će o tome biti obaveštena.
Ono što sa svoje strane mogu da kažem, to je da je međunarodna zajednica i ceo njen koncept koji je prisutan na Kosovu od 1999. godine, odnosno posle završetka agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, očigledno u krizi. I potrebna su neka nova rešenja, ali potrebne su neke nove i sveže ideje. Kao što smo čuli od profesora Samardžića, ova ideja nije potpuno niti nova, niti sveža. Ono što ja u njoj vidim kao dobro, to je da je to ideja koja podrazumeva da se granice državne zajednice Srbije i Crne Gore neće menjati. U tom smislu ja to vidim kao napredak, jer do sada se o tome nigde jasno nije ništa reklo. Odnosno, nije se jasno reklo u nekim relevantnim činjenicima međunarodne zajednice. S druge strane, ono što povodom te vesti može da iznenadi ili što treba imati u vidu, to je da je vrlo brzo od strane samih izvora u Briselu takva ideja demantovana.
Izvolite dalje, kolega.
Andrej Igić, novinska agencija Beta. Pošto Savet bezbednosti ima direktnu ulogu da odredi koji će plan decentralizacije na Kosovu biti određen i kakav će taj sistem biti, da li očekujete da pored kosovskog plana, znači plana Prištine koji je izradila kosovska vlada, UNMIK i neke druge međunarodne organizacije, bude uvršten i plan vlade Srbije od strane Saveta bezbednosti?
To se ne može unapred sa sigurnošću reći. Mogu da pretpostavim da će Savet bezbednosti uzeti u razmatranje samo predlog decentralizacije, zato što taj predlog je proizašao iz obaveze nakon jednog predsjedničkog saopštenja krajem aprila meseca u Savetu bezbednosti. Savet bezbednosti, dakle, je odraz te međunarodne politike i onih koji nastoje da budu aktivni oko Kosova i Metohije i moguće je da za prvi mah prihvati kao platformu samo predlog decentralizacije. Međutim, čini mi se da se sa time ne može mnogo napredovati i ne može mnogo postići, ne zato što Srbi iz neke tvrdoglavosti odbijaju takav jedan plan, već iz prostog razloga što taj plan ne daje nikakve garancije za njihov položaj na Kosovu i Metohiji. Naime, taj plan koji smo mi čitali zapravo u određenoj meri spušta nadležnosti, šta više recimo u pogledu bezbednosti i policije ne preseja nikakav korak napred. U našem planu je recimo lokalna policija jedna jako važna stvar. Dakle, ostavlja tu policijsku strukturu u postojećem položaju, ne daje, dakle, samostalnost ili autonomiju, da kažem, u zakonodavnoj oblasti, kada je reč o nekim vitalnim interesima Srba, recimo obrazovanje, mediji, kultura, zdravstvena zaštita itd. On zapravo pokušava da problem srpske zajednice na Kosovu i Metohiji reši zajedno sa celokupnim Kosovom i Metohijom i da nju učini, dakle, bezbednom, srećnom i zadovoljnom onda kada celo Kosovo i Metohiju bude bezbedno, srećno i zadovoljno. Znači, jednostavno, osnovni problem se gura po tepih. Tako da, bez obzira šta Savet bezbednosti učinio sa time, teško se može očekivati rezultat. Budući da cela atmosfera međunarodna posljednjih mesec, mesec i po dana podsjeća na onu atmosferu od pre 17. marta koju su, da, tako da kažem, zvanično ilustrovali izveštaj UNMIK-a, oni godišnji, znate, da se situacija stabilizuje, smiruje, da Srbi učestvuju u institucijama, da je manji broj etnički motivisanih akata nasilja itd. itd. Prosto će morati i Savet bezbednosti i svi činioci da se suoče ponovo sa stvarnošću, nadam se bez nekog većeg povoda kao što to bilo 17. marta, već na osnovu jednog, tako kažem, hrabrijeg i slobodnijeg uvida u situaciju na terenu.
Zbog raznih činilaca u međunarodnim odnosima i raznih događaja, ja ne očekujem bitnu promenu ključnih međunarodnih faktora u njihovoj politici prema Kosmetu. Do sada je to politika bila linija manjeg otpora i zaočekivati je da se ona u skorem periodu može i nastaviti. Tu postoje dva problema. Prvi je problem što se s takvom politikom ništa ne rešava i drugo je što je prvi put iz Srbije jasno i glasno saopšteno da se sa takvom politikom Srbija neće saglasiti. Imajući u vidu pitanje za Savet bezbednosti, treba imati u vidu da je i specijalni izaslan generalnog sekretara, gospodina Kofija Anana, gospodin Kaja Ide, bio u svojoj misiji u Beogradu, u Prištini, i ja mislim da će biti prilika da se čuje i njegov izveštaj, odnosno da ga gospodin Kofija Anan, generalni sekretar, saopšte i da faktori u Savetu bezbednosti budu upoznati sa tim izveštajem.
Kolega.
Buksanović iz Večernje Novosti. Pitanje za obojicu. Zanima me Da li očekujete neke pozitivne efekte posle jučerašnje preporuke premijera Vojislava Koštunice kosovskim Srbima da ne izađu na izbore dokle se ne uspostave, dokle se ne obezbede neke garancije i prihvatanje ovog plana vlade Srbije? Hvala.
O pozitivnim efektima ne možemo sada govoriti. Mogu da kažem da je taj stav i ta preporuka prosto proizvod situacije. Naime, cela taktika i UNMIK-a i kosovskih Albanaca jeste da zapravo Srbi uđu u te radne grupe institucije, da dakle sami jel, brane svoje interese bez posebnih garancija, i pogotovo da se odseku od neposrednog delovanja Beograda. Ono što je bila sve vreme, tako kažem, što je bio potez dobre volje, jeste da Srbi na Kosovu i Metohiji mogu da zastupaju stav Beograda, to jest mogu da brane plan vlade Srbije i parlamenta, ali ništa više od toga. Pošto je to tako i pošto se videlo da se pokušava taj plan gurnuti u stranu, pre svega da se ne bi direktno suočavali sa Albancima na Kosovu i Metohiji, prosto je normalna posledica ili prirodna reakcija ove srpske strane, dakle i Srba na Kosovu i Metohiji i Beograda, da se tako jednim jasnim potezom, kao što je, eto kažem, bojkot izbora, stavi do znanja da se igra od pre 17. marta neće nadalje igrati, jer ta politika nije donela nikakve rezultate. Vlada Srbije i svi politički učesnici su imali dosta problema da Srbe ubede 2001. godine u jesen da izađu na parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji, da to isto učine 2002. opet u jesen za lokalne izbore. Srbi sa Kosova su, tako kažem, manje više poslušali tu preporuku i taj savet, nisu ništa opipljivo dobili u pogledu poboljšanja svojih uslova života, pre svega odbrane elementarnih ljudskih prava. I dalje je nasilje bilo veoma prisutno i na kraju kruna svega toga jeste taj 17. i 18. mart, posle čega se list morao okrenuti. Ja mislim da je ovo što je predsjednik Koštunica juče rekao prosto bila nekakav normalan prirodni nastavak politike Beograda od kad ova vlada vodi tu stvar i da će svi učesnici, pre svega mislim na međunarodnu zajednicu, na UNMIK, a i Albanci dobro razumeti taj predlog.
Ako se realno posmatra situacija u kojoj je nastao plan vlade Srbije i kako je on usvojen u Narodnoj skupštini, svaki objektivni posmatrač će reći da vlada prosto nije imala nikakvu opciju do one koju je juče na sednici donela, a to je da u ovoj situaciji ne preporuči kosmetskim Srbima i raseljenim licima da izađu na parlamentarne izbore na Kosmetu zakazane za oktobar mjesec ove godine. Prosto posle pogroma od 17. i 18. marta to je jedina moguća opcija. Ta opcija proizilazi iz rečenica koje postoje u odluci Narodne skupštine kojim je plan usvojen i u tom smislu zaista dilema, ja mislim, da nikakvih nema. Da li će i drugi politički faktori u Srbiji, odnosno da li će srpska politička elita u celosti slediti ovaj zaključak vlade Srbije od juče, to je i za mene interesantno pitanje i to je i za mene interesantan test za sve političke faktore, sve ustavne faktore u ovoj državi i za političku elitu u Srbiji kao celini.
Izvolite dalje, pre nego što čujemo sledeće pitanje, ja molim sve one koji nisu isključili mobilne telefone da to učine. Izvolite, kolega.
Zoran Preradović, Radio Slobodna Evropa. Pitanje za obojicu i indirektno se odnosi na kosovski problem. Naime, tri političke stranke Albanaca na jugu Srbije usvojile su platformu u kojoj se zahteva teritorijalna i politička autonomija Preševske doline sa pravom ujedinjenja sa Kosovom. Vaš komentar i šta vlada Srbije može da uradi po tom pitanju? Hvala.
Naime, ovo što vi pitate jeste nekakvo političko zagrevanje pred neki rasplet, bar se to nekom tako čini. Naime, kad je vlada Srbije izašla sa predlogom teritorijalne autonomije, u dosta naših međusobnih razgovora i od strane međunarodnih predstavnika, mi smo bili testirani na to pitanje. Da li biste vi isto tako nešto, dakle vi u Srbiji, dopustili manjinama koje negde kompaktno žive, kao što je jug Srbije sa te dve opštine, treća, Albanci nisu u većini, ali pretenduju i na nju, ili recimo Severna Vojvodina sa koncentrisanim Mađarima ili neke druge oblasti u Srbiji kao što je Sandžak. Naš odgovor je tu dosta jednostavan. Naime, plan vlade Srbije sa zahtevom za teritorijalnom autonomijom proizilazi iz situacije na Kosovu i Metohiji. Da su nekim slučajem 99. godine Albanci se postavili drugačije političari prema Srbima i da su im zaštitili prava, hipotetički zamislimo to, da li bi vlada Srbije imala osnova da tako nešto postavi. Dakle, teritorijalna autonomija jeste predlog kojim se štite elementarna ljudska prava. Pravo na slobodu kretanja, pravo dece da idu slobodno u školu, pravo odbornika da slobodno idu u skupštinu u kojoj će raspravljati o lokalnim pitanjima itd. itd. Kosovo i Metohija je zapravo bio prostor gde je etničko čišćenje bilo na delo od juna 1999. godine, a posebno 17. i 18. marta, što je, tako da kažem, zvanično i priznato. Odgovor sledi da li se tako nešto događa u Srbiji. Da li manjine u Srbiji su izložene takvoj vrsti terora. Dakle, ovde se išlo jednom sasvim, tako da kažem, jasnom i otvorenom logikom. Specifična rešenja su posvećena specifičnim situacijama. Položaj Srba je jako, jako specifičan na Kosovu i Metohiji i nikako nije za poređenje sa položajem manjina u ostatku Srbije. Znači, nema političkih razloga za tako jedno rešenje teritorijalne autonomije. Srbija je prihvatila prethodni savezni zakon o manjinskoj zaštiti, koji je bio ocenjen i u Savetu Evrope i u drugim međunarodnim organizacijama kao najliberalniji zakon o zaštiti manjina u svetu. I Srbija prosto taj zakon sprovodi. Ima, razume se, problema u tim međunacionalnim odnosima, ima puno pokazatelja toga, ali to zaista nije ni za približno poređenje sa onim što se događa na Kosovu. Znači, naš odgovor je jednostavan, ne može se preko teritorijalne autonomije rešavati problem manjina u Srbiji, zato što postoje bolji mehanizmi za tako nešto. Partije na jugu Srbije prosto koriste trenutak. Oni pokušavaju da se pripreme za neku konačnu igru ili konačno rešenje koga inače nema. Tu se spekuliše sa time ako onda, znate, ako na Kosovu dođe do rešavanja tog problema ili do nekih konačnih dogovora, da se prosto u tu igru uključe i opštine sa albanskom većinom na jugu Srbije, ne bi li se tu nešto izdejstvovale. Vi znate taj interni rečnik Albanaca i na Kosovu i na jugu Srbije, gde oni te opštine zovu Istočnim Kosovom. To je, dakle, nešto što postoji u vazduhu i gde se nagoveštava neka vrsta tih političkih igara, trgovine i razmene. Što se tiče Srbije, ona nije, dakle, ugrožena time stvarno i sasvim sam siguran da kada se razgovara o Kosovu i Metohiji, da se ovi drugi problemi o kojima sam govorio ne mogu uključivati u tu priču, jer je Kosovo i Metohija problem za sebe i stav Srbije tu potpuno jasan.
Vrlo kratko. Ovaj potez tri albanske partije u jugoistočnoj Srbiji predstavlja deo prepoznatljivog scenarija. Čim vlada Srbije i ozbiljni politički faktori u Srbiji pokazuju odlučnost za jedan put rešavanja nagomilanih kosmetskih problema i održanja srpske zajednice na Kosmetu, pojavljuju se dodatni pritisci. Mislim da je vlada na to već navikla i da će ih kao takve samo konstatovati.
Da li ima još pitanja, koleginice?
Ivana Jovanović, agencija FONET. Kako će po vama biti konkretni efekti odluke da se ne izađe na parlamentarni izbor?
Ja ne mogu naravno da predvidim kakvi će biti efekti, jer ti efekti neće biti vezani samo za privredne institucije na Kosmetu ili samo za UNMIK, koji je, koliko vidim, već juče dao određeno saopštenje, već će ti efekti biti vezani za sve zemlje članice kontakt grupe, pa i za međunarodnu zajednicu u celini, pre svega za Ujedinjene nacije koje sprovode svoj mandat na Kosovu, dat rezolucijom 1244. Ono što je u ovom trenutku već sada jasno, to je sledeće. Međunarodna zajednica još 2001. godine usvojila ustavni okvir koji ima takvo rešenje da makar se pojavila jedna srpska lista i makar za tu listu bio dat samo jedan glas, i taj glas uopšte ne mora biti srpski glas, to može biti glas etničkog Albanca ili etničkog Turčina, 10 Srba će po automatizmu biti poslanici u Kosmetskoj skupštini. Da li će ti poslanici biti legitimni ili ne, svima je jasno kakav je odgovor. Sa druge strane, Beograd i Srbija u celini i Kosmetski Srbi kao njen deo ne mogu biti isključeni iz rešavanja kosmetskog pitanja. Svi oni koji smatraju da se igra može voditi tako što je Beograd samo nemi posmatrač odlučivanja o suštinskom delu svoje teritorije, mislim da se grdno varaju.
I poslednje pitanje.
Rekli ste da ako vam bude bolje...
Hoćete se predstaviti?
Sandra Cvijanović, Beograd 202. Rekli ste, ukoliko vam bude bolje objašnjeno da ravnopravan položaj Kosova i Srbije, da ćete preduzeti blagovremene mere. Koje su to mere i zar ne mislite da bi u toj situaciji bolje bilo proglasiti Kosovo nezavisno i prihvatiti taj Kosmet nezavisno?
Ja se ne sjećam da sam tako nešto rekao, kao što ste vi... Vi ste na prvo pitanje na koje sam odgovorio povodom ove botove priče oko, pa ne, nisam pominjao ravnopravnost Kosova i Srbije, sam samo komentarisao takvu jednu mogućnost. Vidite, ni o kakvim merama se ne može govoriti. To je prosto jedan, tako da kažem, test ili balon koji se pušta u iznudici. S jedne strane, vi imate krizu delovanja Ujedinjenih nacija preko UNMIK-a i KFOR-a na Kosovu i Metohiji. Prosto oni ne mogu da reše problem, ni na srednji rok, pa ni aktuelno, kao što vidite. S druge strane, traže se neka nova rešenja. Poslednjih mesec, dva je u igri, o tome se u javnosti dosta govori, predlog da Evropska unija postepeno zamenjuje Ujedinjene nacije. To je nešto što se nagoveštava. Tu dosta važnu ulogu u inicijalnom smislu igra jedna mala nemačka partija koja je parlamentarna, razume se, dakle partija liberala, koja ima i neki predlog i o čijem predlogu se dosta o tome razgovara. Evropska unija bi možda prihvatila tu ulogu da sama nema problem oko svoje jedinstvene spoljne bezbednosne politike. Naime, nije to neki veliki problem, nego mehanizam sprovođenja te politike je jako spor i komplikovan, a kad imate jedan prostor sa potencijalnim manifestnim konfliktima, onda ne možete direktno da intervenišete. Tako da je u toj jednoj nedoumici izašla ta rečenica gospodina Bota, koja sad nas sve treba puno da angažuje. Zato ja, moj stav je, da ponovim odgovor na prvo pitanje sledeći. Kada to bude jasnije formulisana ideja, mi ćemo se o tome opredeljivati. Ovako je, znate, nikakve mere, nikakva reakcija, nikakva jednakost ili već ne znam što ste vi pomenuli, citirajući, čini mi se pogrešno, mene. Dakle, kad to bude sasvim jasno, mi ćemo proučiti stvar i izneti naše mišljenje. Ovako deluje sve dosta neozbiljno da mi sada spekulišemo na neke dve, tri rečenice koje samo daju nekakvu generalnu ideju i ništa više u kontekstu te potrebe da Evropska unija sad tu igra neku veću ulogu.
Ovim završavamo konferenciju. Hvala lepo.